Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Poštovani auditorijume, dragi gosti, zadovoljstvo mi je da vam izrazim dobrodošlicu, te da vas u ime organizatora kao i svoje lično ime posalamim i pozdravim. Assalamu alaikum. Prije samog početka tribine i predstavljanja gostiju te njihovog izlaganja, pošto je ovo naša prva tribina u ovom gradu, osjećam obavezu da u par rečenica kažemo nešto o samom organizatoru, to jest asocijaciji studenata MODIS-u. Naime, asocijacija studenata MODIS je nevladina, nestranačka i neprofitabilna organizacija koja djeluje na nivou države Bosne i Hercegovine, a njen osnovni programski cilj jeste promocija opštih interesa studenata i mladih ljudi te života bez poroka, to jest alkohola, droge, prostitucije i slično. Zatim organiziranje projekata etičkog, humanitarnog, edukativnog i sportskog karaktera, kao i uvođenje mladih ljudi uopšte društveno korisne projekte, sve u skladu i saradnje sa institucijama sistema države. Asocijacija djeluje duži niz godina sa svojim aktivnostima širom Bosne i Hercegovine. Kroz svoj program je okupljala i još uvijek okuplja veliki broj mladih akademskih građana, te posjeduje na desetine pa čak i na stotine svojih članova, aktivista i stipendista koji su prošli kroz programske ciljeve asocijacije, te sada uspješno obnašaju funkcije direktora, doktora, inženjera, profesora, hafiza, magistara itd. ne zaboravljajući svoj doprinos asocijaciji. Ono što bismo posebno istakli jeste činjenica da se zavidan broj naših članova, mladih akademskih građana, ali na nekim poznatim fakultetima u svijetu, zahvaljujući upravo saradnje i relacijama koje sama asocijacija uspjela da ostvari. To bi bilo nešto ukratko o samoj asocijaciji, a sve detaljnije informacije možete dobiti putem interneta i to vašim direktnim pitanjima preko Facebook, na Facebook profilu, i tu se možete upoznati o našim ostalim aktivnostima. Još samo da naglasimo da tribina ovakvog i sličnog karaktera u vašem gradu, to jest našem, za sada planiramo održati redovno svaki mjesec dana, gdje ćete imati priliku da upoznate i uživo poslušate mnoge javne ličnosti svijeta, nauke, sporta, umjetnosti, religije, kulture, medija itd. A naravno i priliku da postavljate vaša pitanja ili pak uzmete učešće u samoj tribini u vidu diskusije, digresije, sugestije itd. Naš prvi gost večeras je profesor islamske nauke Abdusamed Nasuh Bušatlić, kojeg nemamo posebnu potrebu predstavljati. To je nama dobro poznata i izuzetno draga osoba koja ima na stotine svojih audio i video izdanja, osoba koja je autor nekoliko knjiga, od kojih su Žene iz vremena poslanstva, Pod zastavom islama, Bisjede mudrosti, Endelus, uspomene i opomene, te je recenzent mnogih knjiga, kao i što je uradio dosta prijevoda knjiga, kao što su Povratak u džennet i uskoro i štamp izlazi prijevod knjige Tako se pobjeđuje očaj. Ne bih više da uzmam vremena našem profesoru, obudim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد Draga moja braćo i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakon zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala i salavata na Rasula sallallahu alaihi wa sallam, ja koristim ovu priliku da se zahvalim našoj omladini, studentima iz asocijacije i studentske asocijacije MODIS, na organiziranju ove tribine, na njihovim aktivnostima, na širenju i promicanju ideje islama, a također da se zahvalim svima vama koji ste u ovom vrućem danu, možda u nezgodnom terminu, našli vremena da se odazovete, da se družimo zajednički sa Kur'anom i sunnetom Rasula sallallahu alejhi ve sellem, da obogatimo naš život, da ponesemo te pouke i da ih primijenimo u našim životima zajedno sa našim porodicama. Naime, vi ste već vidjeli i čuli naslov današnje tribine i naše teme. Tiče se omladine, odnosno hadisa poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, potpomognut sam omladinom. Što se tiče ove teme, ja sam želio da je obradimo zajednički kroz jednu kuransku suru, nama dobro svima poznatu, koju mi redovno petkom učimo, jer je tako preporučio poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to je sura Al-Kahf, ili pećina. Ova sura sadrži u sebi pet priča. Kur'anske priče, inače, braćo i sestre, razlikuju se od ljudskih priča. U mnogo čemu, posebno se suštinski razlikuju kad je u pitanju poruka i pouka te priče. Ljudske priče ne mogu bez ličnosti, imena i prezimena, imena mjesta, vremena u kome se to dogodi određeni događaj i tako dalje. To za kur'anske priče ne važi. Allah Dželešanu u Kur'anu navodi mnoge priče, odnosno pripovijesti o prijašnjim narodima, prijašnjim poslanicima, o pojedincima, o ljudima koji su dali na ovaj način svoju ulogu u promicanju ideje tevhida, vjeri u jednog Boga, Allaha subhanahu wa ta'ala. Naprimjer, u suri Yasin Allah Dželešanu kaže: وَجَاءَ مِنْ أَقْصَ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. Iz kraja grada dođe jedan čovjek žureći. Kako je njegov, koje je njegovo ime? Kad se to desilo? Koje je to mjesto? U kom vremenu? Ništa se to ne spominje. Jer nije bitno to, nego je bitno zašto je on žurno došao. A došao je žurno da upozori svoj narod da je koji se protivi poslanicima. Ne jednom poslaniku, nego više poslanika došao, Allah poslao u to mjesto da im kaže: slijedite Allahove poslanike. Taj čovjek je zbog svog otvorenog poziva, zbog toga što je stao uz istinu, bio ubijen. A to je čovjek iz naroda. Čovjek iz naroda. I inače, braćo i sestre, evo sad želim, kad sam spomenuo ovaj izraz čovjek iz naroda, sjetim se agresije na Bosnu i Hercegovinu. Omladina, čovjek, mladići iz naroda su obranili Bosnu i Hercegovinu, odbranili našu čast, našu vjeru. To su mladići, ljudi fenomeni. Nisu neke velike poznate ličnosti. Dakle, u suri Al-Kahf spominju se također dvojica ljudi koji su imali vrt jedan do drugog. Jedan je bio nevidni, drugi vjernik. U kojoj državi, u kom mjestu, kako se oni zovu, nije bitno. Bitna je pouka te priče. U priči o drugovima iz pećine dominira jedna stvar o kojoj mi danas želimo da govorimo, a to je mladost. Naglasak se stavlja na mladost. To su bili mladići, momci koji su vjerovali u Allaha Dželešanuhu i koji su se od svog naroda sakrili u pećinu jer nisu mogli ništa drugo da urade, ali su željeli da očuvaju svoju vjeru, čistoću svog morala, svoje vjere tevhida, pa su pobjegli u pećinu. Kaže uzvišeni: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Mi ćemo ti ispričati priču o njima onako kako je zaista bilo. To su bili momci koji su vjerovali u svoga gospodara, pa im je Allah uputu povećao. Dakle, to je njihova osobina. Oni su mladići, oni su omladina, a omladina je u svakom vremenu, braćo i sestre, uzdanica jednog naroda. Ko se ne posvijeti odgoju omladine na pravi način, taj nema šta tražiti na pozornici života. Kada je kod nas krenulo naopako, kada je kod nas krenulo po zlu, onda kada smo ostavili omladinu da se odgaja na ulicama, da se odgaja u okrilju raznoraznih, ne znam, božačkih ideja, antiislamskih ideja, kada smo djecu prepustili ulici, kada su djeca zaboravila na suštinu i smisao svoga života, kao što smo i mi bili zaboravili, kada smo okrenuli leđa Allahovoj uputi, Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i kada djecu nismo odgajali, kako kaže Ali radijallahu anhu, za vrijeme u kojem će živjeti, kako mudro kaže Ali radijallahu anhu, odgajajte svoju djecu za vrijeme u kojem će oni živjeti, a ne za vrijeme u kojem vi živite. Dakle, mladost je temelj društva i kičma njegova, temelj civilizacije, tajna uspjeha svakog naroda. Islam zbog toga posebnu pažnju posvećuje omladini. Mladost je nada islamskog ummeta. Ona nosi odgovornost. Mladost vodi velike bitke na svim poljima. Na polju vjere, morala, političkom polju, ekonomskom polju, kulturnom polju i tako dalje. I ako hoćemo da upoznamo stanje u jednom narodu, onda trebamo vidjeti kakvo je stanje te omladine u tom narodu. Ako je ta omladina moralna, učena, pobožna, ne treba brinuti za taj narod.
Ma u kakvoj se trenutnoj situaciji nalazi što se tiče ekonomije, pa i politike itd. Ako ima zdravu omladinu, ako ima odgojenu omladinu, omladinu koja zna za gospodara svijeta, omladinu koja zna šta hoće, koja zna svoj cilj, onda za nju ne treba brinuti. Ili, kako kaže jedan islamski učenjak, mladost je poput cvijeta, poput najljepšeg i najmirisnijeg cvijeta, poput sunca u podne koji grije svojim punim sjajem. A velika je razlika sunca u podne i sunca pred akšam ili poslije kindi, a to je starost. Dakle, zašto je važan ovaj period? Između ostalog, zbog toga što se tada insan opaše snagom. Opaše snagom koja neće trajati vječno, braćo i sestre. Koja neće trajati čitav život. Traje određeni period i treba ga iskoristiti. Allah Dželešanu, govoreći o tom periodu, o čovjekom odrastanju, njegovom starijenju, prolazku kroz te određene faze, kaže u suri Ar-Rum 54. ajetu, jer odu billahi minash shaitanir rajim, Allahu alladhi khalaqakum min da'fin, thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa, thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayban. Allah Dželešanu je taj koji vas nejakim stvara. Čovjek se stvara kao, Allah čovjek je stvara kao nejako biće. I onda vam poslije toga daje kuvvet, daje vam snagu, daje vam fizičku snagu i svaku drugu snagu, ne samo fizičku. A zatim vam nakon toga daje opet slabost, iznemoglost, dolazi faza iznemoglosti i sjedi vlasi. Dakle, to je taj period koji treba posebno iskoristiti. Zatim, to je najduži period ljudskog života. Ako ćemo se ravnati, a moramo i trebamo, po hadisu poslanika s.a.v. u kojeg bježi imam Tirmizi, u kojem kaže poslanik s.a.v. vijek moga umeta između 60 i 70 godina, malo ko pređe tu granicu. E mladost, taj period mladosti traje najduže, jer čovjek se u 40. godini upotpuni svoju fizičku i psihičku i onaj ličnost. Dakle, kao ličnost se upotpunjava u 40. godini. Poslanik sam dobio u 40. godini. Iza njega su govorili kao mladić iz Mekke. Kad imao 40 godina. Zatim ono što je za nas najbitnije i najvažnije. Mladost je poznata po tome što se lahko i brzo odaziva na poziv istinu. Vidjeli smo. Innahum fityatun amanu bi rabbi. To su mladići koji su vjerovali u Allaha dželle šanu. Ko se najviše suprotstavljao poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem? Ne samo Muhammed, za svim Allahovim poslanicima. Stariji ljudi, stari mušici koji su bili ogrezli u kufru, ogrezli u svom širku, u idolatriji, nisu mogli da se oslobodi nikako širka i onoga u čemu su bili. Ebu Džehel, Ebu Leheb, Velidibni Mugire, Šejbe i ostali mušici, ostale mušičke vođe. I znamo kako su oni završeni. Ali njihovi sinovi, njihova djeca su lahko prihvatila vjeru, lahko prihvatili islam. Pogledajte, mladosti poslanikovi. Ebu Bekr radijallahu anhu primio islam, nije imao više od 36-37 godina. Omer 27, Osman 28, Alija imao samo 10 godina. Talha ibn Ubejdullah imao 17 godina. Zubejr 16 godina. Sa'd ibn Waqqas imao 16 godina. Sejd ibn Zejd 15 godina. Govorimo, braćo i sestre, skoro sve, spominjemo imena sve oni ljudi kojima je obećan džennet. Jel da mi kad kažemo Zubejr, očekujemo da je to neki čovjek u zrelim godinama, 50 i nešto godina, 15-16 godina. Ebu Ubejde imao 27 godina, kada je primio islam, Abdurrahman ibn Auf 30 godina. Erkam ibn Erkam, čovjek u kojoj mladić u čijoj kući je tajno trajalo pozivanje u islam, 3 godine, imao je 16 godina. Znate, mnoštvo ashaba su bili mladići koji su ponijeli emanet vjere i položili su ispit. Sve dok Allah nije dao pobjedu preko njih, pobjedu islamu i muslimanima. Abdullah ibn Abbas spominje predaju u kojoj stoji Allah nije poslao ni jednog poslanika da nije bio mladić. Svi poslanici su bili mladići. I govori ću Ibrahim a.s. Allah žalim u Kur'anu kaže kada je Ibrahim a.s. polupao kipove i ostavio mu sjekiru na ruci onog najvećeg kipa, onom panteonu gdje je bilo mnoštvo kipova koje je obožavao njegov narod, šta su rekli? Kalu sami'na fatan yadhkuruhu yuqalu lahu Ibrahim. Kažu, čuli smo jednog mladića da spominje pološe naša božanstva. Zove se Ibrahim. Dakle, zatim Allah spominje Jusuf alejhi selam. Svi znamo tu priču, divnu priču kuransku o njegovom životu. mladić koji je pravi primjer i uzor svim mladićima i djevojkama, muslimanima i muslimankama u čednosti, u čestitosti, u moralu, u traženju Allahovog zadovoljstva i ustrajavanju na putu istine, makakva ga iskušenja snašla. Zatim, futuvet, taj tako, naravno, futuvet, mladost, nije simbol samo ove priče o drugoj mespećini. U istoj toj suri, braću i sestru, suri Al-Kahf, Allah Đelešanu spominje Musa alejhi selam, kada ga je Allah upozorio i podsjetio da ima jedan čovjek, jer kada su ga židovi, u predaji stoji da su ga jevreji pitali, ima liko pametniji od tebe, jel, danas. Musa alejhi selam kao Allahov poslanik kaže, nema niko, jer njemu dolazi direktno objava od Allaha Đelešanu. Onda ga Allah objavljuje, kaže, ima jedan naš rob na tom i tom mjestu, kreni da se upoznaš. Musa alejhi selam je požurio da se upozna s njim. I koga je poveo na taj blagoslovni put? وَيْرْتَالَ مُوسَ لِفَتَاهُ Kada Musa reče kome? Svom mladić. Pove mladića na taj put. لَا أَبْرَهُ حَتَّ أَبْلُغَ مَجْمَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ أَنْضِيَهُ كُوَا Neću se zaustaviti. Ne, dok ne stignem tamo na mjesto gdje se spajaju dva mora ili ću ići, sve dok ne nađem tog čovjeka o kojem je Allah Želešanu, na kojeg me Allah Želešanu upozorio. Dakle, pove mladića, braćo i sestre, koji se zvao kako? Juša ibn Nun. Mi znamo šta su rekli jevreji, Musa alejhi selam, kada je on poveo u svijetu zemlju. Idite ti i tvoj Bog pa se borite. I nisu ušli u vrijeme Musa alejhi selam u Palestinu, nisu ušli u svijetu zemlju. Kad su ušli? Allah je kaznio zbog njihove poslušnosti poslaniku Musa alejhi selam. Zbog njihovog odbijanja istine, 40 godina su lutali Sinajom. 40 godina su lutali po pustinji. S njima je bio ovaj mladić, Juša ibn Nun. Omladina, generacija koja je odgojena iskušenjima. Trpili su i glad, i žeć, i nevrijeme, i sva druga iskušenja. Nakon 40 godina ulaze u svijetu zemlju. To je onaj čovjek ili Allahov poslanik koga Allah počastio poslanstvom nakon o kojem kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, jedan Allahov rob je se borio protiv nevjernika, pa je već skoro bilo zašlo sunce, pa je molio Allaha da mu zaustavi sunce. To je Juša ibn Nun. Allah mu je zaustavio sunce, nije zašlo dok nije izvojao pobjedu i ušao sa svojim narodom u Palestinu. Dakle, šta to znači, braći sve sredi? Omladina, generacije koje se odgajaju u izobilju, izob za kojim često današnji rast, takozvane instant generacije, nisu spremne na velika djela, nisu spremne na žrtvu, nisu spremne na odricanje. I to sociolozi, to preteča sociologiji, Ibn Haldun u svojemu Kadimi spominje i govori. Samo generacije koje su odrasle na iskušenjima, a koje prije toga znaju cilj svoga života, one mogu postići veliki uspjeh. Zato Muhammed s.a.v. kaže, vratimo se na slogu, potpomognut sam omladinom. Vidjeli smo koliko su imali godina ovi mladinci, ashabi, poslanika s.a.v. Ali osim toga želimo, braćo i sestre, da skrenemo pažnju na primjere poslaničkog odgoja. Kako je poslanik odgajao svoju omladinu? Kako je? Koju metodologiju je koristio? Alija, radijallahu anhu, 10 godina kada je primio islam. Zamislite, braćo i sestre, dječaka sa 10 godina. Imate sina ili unuka sa 10 godina. Vi mu objašnjavate tevhid, a to dijete je rođeno u krilu islama. Kako je teško naći metod, dijete, mi mislimo da dijete ne razumije. Ne možemo da nađemo puta kako da mu objasnimo da postoji samo jedan Bog, da je nas stvorio čovjeka sa svrhom i tako dalje. Da mu objasnimo cilj života. Poslanik se 7 dječak od 10 godina objašnjava tevhid djetetu koje je rođeno u krilu širka. Njegovi roditelji su obožavali stotine kipova kod Kjabe. Ali je to dijete sa 10 godina shvatilo tevhid, shvatilo poslanikovu poruku, sallallahu alejhi ve sellem, sa njim zajedno tajno klanja kod Kjabe, sastaje se, ne kazuje ništa svojim roditeljima. Zatim, taj mladić je odgojen na taj način da je bio spreman da legne u poslanikovu postelju kao mladić, iako je bio svjestan da će doći mušli da ga ubiju. Jer su oni naumili da ubiju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Bez ikakvog straha, bez ikakvih problema, došao je da legne u postelju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kao mladić i kao jedan od najbogatijih muslimana podijelio je sav svoj metak. Sve je žrtvovao na Allahovom putu. Sve je žrtvovao. Zato kažem sam sele da je iman Ebu Bekra teži od imana čitavog ummeta na sudnjem danu. I nije bilo dobrog djela ako ga je mogao uraditi, a da ga Ebu Bekr nije uradio. Zatim, Zubeir, sa 16 godina kažem sam sa njega, on je moj havari. Svaki poslanik ima svoje havarijune, svoje pomoćnike, a moj pomoćnik je Zubeir ibn Jauma. Zatim, Esma bint Ebu Bekr, kao mlada muslimanka na putu hidžre, odigrala veliku ulogu. Zatim, poslanik sa srednje braće i sestre, pogledajte, Usama ibn Zaid, tada ima 12 godina, kada je potvorena naša majka Aisha radijallahu ta'ala. Veliko iskušenje je zadesilo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ne samo njega, čitava Medina, niko ne spava. Mjesec dana objava ne silazi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, munafici širi laž po Medini. I govore svašta, govore ružne stvari o Aisha radijallahu ta'ala. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nema objave, ne zna o čemu se radi. Pogledajte koga poziva, pored Ebu Bekra, pored Omera, pored ostalih ashaba, starijih ashaba, koga on poziva da se posavjeti sa njim. Ovo vam govorim, braće i sestre, da uzmemo u obzir ovu metodologiju poslanika sa sallallahu alejhi ve sellem, da je nikada ne zaboravimo. Ne smijemo djecu odbaciti, prema djeci se treba odnositi kao prema odraslim ljudima. Ne zaboravite da djeca shvataju i kontaju ono što mi govorimo, ono što roditelji razgovaraju međusobno, dok oni slušaju, mi mislimo da ne slušaju. Ejte, kako slušaju? Prema djeci moramo biti veliki prijatelji. Roditelj mora biti svom djetetu najveći prijatelj. Najveći prijatelj. Ako ne budeš to ti, oče i majko, onda će on tražiti se bolji prijatelj od tebe. A osim toga, dakle, ovo je važno. Poslanik sa selem traži savjet braću i sestri, dirljivo, zaista dirljivo, od Usame ibn Zaida koji ima 12 godina. I dolazi mu, kaže Usama, šta ti misliš o Aishi? Kaže Usama, Allahu, šta ti misliš u ovom slučaju? Znaš ti što, kaj Allahu poslaniče, ja mislim da je najbolje da pitaš Periru. Slušaj Aishu koja se sa njom stalno druži, ona najbolje zna ko je ona. Kaže Usama, Allahu ekber, pravo si. I otišao je kod Perire i kaj Perira, jesi li ikada išta primijetila loše kod Aishi? Kao Allahu poslaniče, Allah, nisam nikad ništa, osim kaj što zakuha hljeb, zamijesi tijesto, kaj pa nekad zaspe, pa dođu koze i pojedu tijesto. To je jedina loša stvar koju sam vidio, ako je to uopšte loše. Dakle, poslanik sada se savjetuje sa Usamom ibn Zaidom, koji ima 12 godina. Zatim, Abdullah ibn Zubayr, kao 9-godišnji ili 10-godišnji dječak, braćo i sestre, pogledajte poslanikove omladine, dolazi i dovodi grupu svojih dječaka, svojih vršnjaka, da daju beju poslaniku sa vesele. Pita, ko sam se, što si došao sa svojim drugarima? Kada je došao, Allaho, poslije što ti damo zavjet na vjernost. Kao dječaci, kao djeca. Dakle, tako su odgajali roditelji, tako je odgajao poslanik sa vesele svoje ashabe. Zatim, Musab ibn Umeir, kao 20-godišnji dječak, kao mladić, ide u Medinu, čitav Jesrib, preko njega prihvata islam. Svaka kuća je obasjana svjetlom tevhida gdje je došao Musab ibn Umeir. Veliki daija, veliki misionar, ambasador islama. Zatim, primjer koji je čudio od fantazije. Upravo govorimo o Usami ibn Zaidu. 10. godine po hidžri, prije što je poslanik sa selam preseliti na ahiret, na bolji svijet, kod gospodara svjetova. Poslanik sa selam je poslao vojsku protiv Bizantije, čuje da se okuplja bizantijska vojska, pa je poslanik sa selam poslao svoju vojsku na čelu sa Usamom ibn Zaidom koji imao još ni 18 godina. Ni 18 godina zapravo. Mislim da približimo malo ovaj slučaj, a ovo sve govorimo da izvučimo pouku, ne da samo bazimo, ne da samo pričamo, da zaista znamo kako ćemo odgajati naše mlade generacije sutra, kako će nositi bajrak islama dostojanstveno. Bizantija, braćo i sestre, u to vrijeme je bila imperija koja je zajedno s Perzijom dijelila sav dunjalu. Islamska država je bila Medina. Znate li kolika je tada bila Medina? Koliki je danas mesjid poslanika sa ovoj sada? Tolika je bila Medina, cijela Medina. Tu su na tom prostoru, koliki je danas mesjid, a oni koji idu na hač, evo, koji su išli na hač prošle godine ili od ovih godina, nije se puno mijenjala veličina poslanikovog mesjida, to je taj prostor. Tu su živjeli svi muslimani i jevreji i oni mušnici koji su bili primili islam i tako dalje. To je islamska država u to vrijeme. I kasnije, naravno, pridružuju se ona arapska plemena, arapski poluotok. Ali Bizantija, Bizantija, Sredozemno more kompletno, istočna Evropa sva, Mađarska, Rumunija, tako da je Šam, sav, od Turska, današnja Turska, zatim Šam, zatim Sjeverna Afrika, Egipat, Alžir, Tunis, Palestina, Jordan, Sirija, sve to bila rimska, bizantijska imperija. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svojim vojsima, Abu Bekra, ima Omera, ima Osmana, ima Ali, šalje u Samu. Dakle, po našim današnjim vojnim terminima kazano, ima mnoštvo generala, ima mnoštvo pukovnika u svojoj vojsci, ima mnoštvo majora, ali on šalje dječaka, mladića koji je obični vojnik na čelu te vojske. Zašto? Zato je posle toga, i kada smo pregovarali ashabi, zašto njega, zašto nisi poslije nekog drugog, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako prigovarate za njega, prigovarali ste tako mi Allah i njegovom ocu, prigovarali ste izbog za njegovog oca Zejda ibn Harisa, kada sam ga poslao iz onog kvadranata na Muti, a tako mi Allah, njegov babo je bio rođeni komadant, a on je na svoga babu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem zna, prati, vidi, gleda i odgaja ashabe na osnovu njihovih afiniteta, na osnovu onoga čemu teži i zašto su sposobni. I vidimo kako je odgojio. Zato je Omer često puta kasnije kao halifa govorio u sami kad ga sretne Assalamu alaikum komadante moj. Tako mu se jer Omer bio u njegovoj vojsi. Dakle, ovdje braću sestre govorimo o vrijednosti omladine u očima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čije pedagoške metode trebamo primijeniti mi u našim životima. A Imam Zuhri je rekao divnu stvar na osnovu te metodologije poslanikove. Ne podcjenjujte i ne ponižavajte, kaže Imam Zuhri, sebe zbog mladosti. Jer Omer radijallahu ta'ala, sljedeći poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Omer je u najtežim trenucima tražio savjet od mladića. Tražio je savjet od omladine zbog njihove pronicljivosti i bistrine njihovog uma. Dakle, kada je bilo najteže, kad treba donijeti najteže odluke, tražio je savjet od njih. Zatim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetuje omladinu često puta, pa između ostalog kaže svima, ali posebno omladini, o muslimani, iskoristite petero prije nego što vas nađe drugo petero. Život prije smrti, zdravlje prije bolesti, slobodno vrijeme prije zauzetosti, mladost prije starosti, bogatstvo prije siromaštva. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozoravajući na sudnji dan, na susret sa Allahom dželešanovu, neće se čovjekovo stopalo pomaknuti na sudnjem dan dok ne bude upitan, odnosno dok ne odgovori na četiri pitanja. Dok ne odgovori na pitanje, dok ne da odgovor na zašto, za život, kako ga je potrošio, za mladost, šta je sa njim uradio, kako je potrošio svoju mladost, imetak, kako ga je zaradio, kako ga je potrošio i znanje šta je sa njim uradio. Upozorio je na opasnost grijeha omladinu. Pogledaj kako odgaja poslanik svoju omladinu. Na sljeđenje strasti, na težinu grijeha, posebno bluda, pa kaže sreo mladiće, vidi u njima mladost, bukti, kaj o mladići, ko od vas ima mogućnost da se oženi. Neka to učini, ako nema, neka posti, jer je to najbolje i najčišće za oči i za stidno mjesto. Obradovo je vjernike, odnosno vjerničku mladost, mladiće i djevojke, najljepšu nagradu na sudnjem danu. Pa kaže, sedam ljudi ili sedam skupina će biti u hladu Allahovog arša, kada ne bude drugog hlada osim Allahovog hlada. Prvo je pravedni vladar, za kojim čeznu generacije muslimana danas. Za kojim čezne danas ume, pravedni vladar, a zatim mladić. Kad kažemo ovdje mladić, ovdje se uvijek u arapskom jeziku podrazumijeva da ne bi bilo nekakve nedoumica, podrazumijeva se da te muslimanke, mlade djevojke. Dakle, mladić koji je odrastao u islamu. Koji je odrastao islam, a zatim čovjek čije srce bilo vezano u džanu i tako dalje. Zatim, kako sam se dan, obradi vjernike, stanovnici dženneta će biti golobradi mladići. Golobradi mladići, njihova odjeća se neće habati, niti će njihova mladost prolaziti. Ušao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kod jednog mladića i kaže mu, koji je bio na samrti, pita ga kako se osjećaš. Kaže Allahov poslaniće, nadam se Allahove milosti, a bojim se svojih grijeha. Pogledajte kako ga odgaja, što mu kaže, kako ga tješi, kad je tako mi Allaha, neće se ove osobine spojiti ni kod jednog čovjeka, da mu Allah neće dati ono o čemu se nada i da ga neće sačuvati onoga od čega strahuje. A Imam Ahmed bilježi hadis u kojem kaže, Allah se čudi mladiću koji strast nije nadjačala i udaljila od istine. Allah se čudi mladiću kojeg strast nije nadješao, nije ga uspjela pobijediti strast, pa da je slijedi. A pogledajte danas naše mladosti. Pogledajte ljudi koji u najljepšim godinama slijedi. strast. Dakle, tako odgojeni mladići i djevojke, takvi odgojeni mladići i djevojke, kako je govorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bili su braćo i sestre mladi i u svojoj starosti. Jer Allah dželle šanuhu je sačuvao njihovu snagu, njihovo zdravlje i po stare dane. U bici, na Sifinu, Ammar ibn Jasir je imao 92 godine, braćo i sestre. U predaji stoji da je iz mjesta bez sedla i bez uzengija uzjehao svog konja. U 92. godini. Je li to mladost ili starost? Allah mladost. Allah mu dao. Omer je to radi u 60. nekoj, ne trebamo to ni spominjati, to je za njih bila prava mladost. 92. godine. Ammar ibn Jasir, za kojih se kaže u predaji, džennet žudi za Ammar ibn Jasir. Ne Ammar ibn Jasir žudi za džennetu, nego džennet žudi za Ammar ibn Jasir. To su bili omladinci, to je bila omladina poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. A pogledajte kako se danas, dakle, kad se ne slijedi Allahov uputa, omladina od 20 godina, 18, 20, 25 godina, stari ljudi, staro se uvukla u njihova tijela, u njihove živote, u depresiji, spogužovani, subhanallah, u 20 ostali prije su procvjetali. Zašto ne slijedi Allahov uputu? Ne slijedi put, nudi im se strasti na svakom koraku. A znaju nevjernici kako će odvratiti muslimane posebno omladinu. Stjeđenjem strasti. Jer to je period kada strasti buktaju u čovjeku, u mladom insanu. I onda još to umiju lijepim nazivima. Zvijezda možeš biti ti. Kako? Samo slijedi strast. Otkad to zvijezde postoji u blatu, kaljuži nemorala. Zvijezde su na nebu, nisu u blatu. Vidimo mi kako prolaze te zvijezde danas, koji slijede svoje strasti, koji se odav... I onda omladina traži izlaz za svoj život. Nema utjehe, nema sreće, nema radosti u životu. Tjeskoba u prsima, tjeskoba, jer Allah kaže vam, aradan likri fa inna huma iše fendanka. Ona je kokrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti. Mako bio bogat, bio, pogledajte što sad radi. Da bi se sačuvali od sirije, da bi se sačuvali od razvraznih karcinoma, unaprijed sjeku u dijelove tijela i odstranju dijelove tijela. Poznate glumice, pjevačice i ostalo. To je ono što nam nude. Mi molimo Allah da uputi svi u njih. Ali govorimo o našoj omladini. Dakle, mi želimo da nam omladina bude put poslanika omladine. Da bude ponosna sa svojim islamom. Želimo omladinu koja će se posvetiti nauci kao poslanika omladina. Abdullah ibn Abbas je bio poznat kao terđumanul Kur'an, komentator Kur'ana, sakupljio je hadis, poslanik sam bio učenjak, a umro kada je poslanik preselio na hiretu, on imao 13 godina. 13 godina, sa 13 godina Omer kao halifa ga kasnije, kad je postao halifa, uzimao ga kod sebe kad je išao na neke skupove, da bude kod njega da tumače određeni propis. Zaid ibn Sabit imao 11 godina kada je poslanik sam došao u Medinu. Bio je pisar objave. 11 godina imao dječak. I kasnije je bio sakupljač Kur'ana u Mushab u vrijeme Abu Bekra radijallahu ta'ala. Imam Ahmed bilježi hadis od Anasa ibn Malika koji kaže u Medini je bilo 70 mladića, 70 koje su zvali u Medini El Kurra, poznati hafizi, poznati učači Kur'ana. Kaj oni su imali posebno vrijeme, okupljali su se van Medine, van mesčida. Van Medine gdje su klanjali, badetili, učili Kur'an, preslušavali jedni drugi. I to su čili na veći, pa su klanjali oči namaz, pa su preslušavali Kur'an, pa su dočekali tako zapa. Pa kaže, što su to radili? Kad njihova porodica, kad vidi da ih nema kući, kažu oni su sigurno u mesčidu. Oni su, a sahabi kad je ne bude u mesčidu, oni su kod kući, a oni su na to svom mjestu. To je 70 hafiza koji je poslanik poslao kao daje, pa su bili ubijeni kod Bejaru Meraune. I poslanik se selio protiv njihovih ubica 25 dana non stop na noćnom namazu tražio prokletstvo od Allaha za njihove ubice. Mladić, 70 mladića koji su Medine, dakle pogledajte, Rabija Kurej, bio je muhaddis u Medini kao dječak i njegova predavanja su dolaze da slušaju. Ima Malik, Sufjan Seuri, Ebu Hanife, to su predaje koje se bliže istoriji Islama, braći i sestre. Kao dječak njegova predavanja slušali velikani umeta. Imam Buharija je se 18 godina napisao svoje veliko djelo Kitabu Tarihi. Sufjan Ibn Ujejne priča, poznati islamski učenjak, priča kao ja sam kao dječak, kao dijete malo. 90 godina. Stajao kod mečeta kada je došao čovjek, jaši na magarcu, kada je pored mečeta zaustavio se, kada je sjahao i kaže, dječače, čuvaj mi magarce dok klanjam dva rekata. Kada je, hoću ako ćeš me naučiti nekoliko hadisa, poslanika sa sobom. Kada je, šta ti imaš s hadisima, kada ti si još mali? Kada je, neću ti čuvati magarce dok klanjam, ako mi ne poduši hadisu. I kada je citirao mi 8 hadisa, ja sam ih odmah naučio sa senadom cijelim, sa senadom na pamet naučio. I dok je on klanio, ja sam učuvao magarca i ponavljao hadise, ponavljao, kada je on izišao kraj, zaista se me zadržao. Ali jesi se barem ukoristio i šta, kada jesam vallaha naučio sam svih ovih 8 hadisa na pamet i onda mu je citirao pa kaže ovaj šejh, kada je vallaha nisi ti obični dječak, ti si šejh, ti si alim, dakle, dođi, dolazi od sutra na halke hadisa, dolazi. A taj šejh je bio Amr ibn Dinar, poznati učenjak. Međutim, Sufjan ibn Ujejne kao dječak kasnije postao poznati šejh, poznati od svoga šejha. Poznati od svoga šejha. Ja zaboravim, braćo i sestre, također, da su naši bošnjaci dali, bošnjački narod je dao veliki broj uglednih mudžahida, diplomata i učenjaka od kako su naši preci primili islam kroz svoju povijest. Od Hasana Kjafije Pruščaka do Mehmeda Hanđića i do dr. Ahmeda Spagovića rahmetullahi alejhi. Da ne govorimo o Mehmed Paši Sokoloviću koji je bio veliki vezir u Turskoj imperiji. Veliki vezir u stvari je imao praktično svu političku vlast u svojim rukama. Ali također Refik Efendija Hadži Abdić je bio šejhul islam u Turskoj. U Osmanskoj imperiji, dakle imali smo, Bošnjaci su obnašali i objedinili bili i političku i vjersku vlast u Osmanskoj imperiji. To su generacije na koje se trebamo gledati. Islam dakle traži od omladine da bude ponosna i jaka. Jaka u imanu, u ibadetu, jaka u ahlaku. Iskreni, samilosni, međusobno jedinstveni. Da budu u jednom safu da se zajedno bore da Allahova riječ bude govorna. Poput Omara ibn Abdulaziza, mladića koji je braćo i sestre vladao 30 mjeseci. 30 mjeseci je Omar ibn Abdulaziz vladao islamskom državom koja se prostirala od Kine do Atlantskog okeana. Jel de? Danas se umet podijelio na male države, pogledaj imperije, od Kine do Atlantskog okeana. 30 mjeseci, kako kaže šejh Kiška, kako to je jedno svom predavanju, tih 30 mjeseci je važnije i bitnije za islamski umet bilo i bolje i veličetnije ne od 30 godina, nego od 30 vijekova nekih ljudi. Od 30 vjekova takvunske vladavine. Omer ibn Abdulaziz, koji je uspostavio pravo do 30 mjeseci, niko nije bio siromašan, nije smio kome dati sadaka. Niko. Dakle, od Kine do Atlantskog okeana, išli su ljudi davali zeka, neće niko da ga primi, niko nema siromašan. Zatim, od tog metka oslobađali robove. To je bilo poznati period 30 mjeseci kad se islamski umet skoro oslobodio robova. Pogledajte što ga rade u nebazi. I treći, nije skoro bilo ni jednog neoženjenog mladića. Neće niko zekat, nema siromašni oslobođeni robovi i kaže Omer ibn Abdulaziz, onda objavite u čitavom islamskom carstvu, kogod nije oženjen, dobit će imetak iz državne kase da se oženi. Ali Omer ibn Abdulaziz jednog dana došao da se odmori prije povodne. Obaveze velike, a brinuo se o umetu. I kad ga je vidio njegov sin, Abdulmelik, koji je imao 16 godina, kaj je, babo, šta to radiš? Kaj je, sine, odmara malo prije povodne i čeka me za mene. Kaj je, babo, zar odmaraš, a ne ispunjavaš ljudima njihova prava, ljudi čekaju svoja prava, a ti odmaraš. Kaj je, sine, ne mogu više, samo da klanjam povodne, pa ću onda nastaviti ko Bogu da. Kaj je, babo, zar si siguran da će doći kad povodne? Pa je on zagrlio svoga sina, dođe sine ovamo, zagrlio, kaj hvala Allahu, koji mi je dao ovakvog sina, koji mi upozorava na pokornost Allahu Dželešanu, koji mi pomaže u pokornosti gospodaru svijetom. Dakle, braćo i sestre, to je bila poslanik omladina. Tako nas je naučio poslanik Zaselem da živi da se odgaja. Zato musliman kao student, kao učenja, kao učitelj, kao profesor, kao sudija, kao direktor, kao pravnik, kao inženjer, kao trgovac, kao obični radnik, ako ispuni svoju ulogu, ako se bude ponašao ovako kako nas naučio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onda ne treba da se bojimo za našu budućnost. Pogledajte, drugovi iz Pećnjera kada su bili mladi, u svakom pogledu, mladi po godinama, a mladi sa imana, tevhida, sačuvani, njim srcima, čestiti, čisti, pa je Allah sačuvao uspomenu na njih. Ne samo na njih, braću i sestre, na njihovog psa. Na njihovog psa Allah sačuvao uspomenu. Jel da je? U suri Kehf mi učimo ajet u kojem se spominje njegov pas drugova iz pećine i s tim ajetom, učeći taj ajet, mi se približavamo Allahu Dželešanu. Pogledajte, dobro društvo. Kažu, oni kad su krenuli u pećinu, sreli su jednog čobana koji imao psa. Pa su mu učinili da, on je prihvatio islam. I krenuo je s njima i poveli su psa. Međutim, loše društvo, poslanik se selen, njegov amiđa Ebu Talib ga pomaže zbog krvne veze, jer mu je amiđa. Ali kako umire? Kada je umir na smrti bio, s desne strane mu bije Buđeh, s lijeve Ebu Lahab. Drugi amiđa poslaniku, prokletnik, koga je Allah spomnio u Kur'an. I poslanik se selen kaže, amiđa, reci la ilaha illallah, riječi s kojima će se zauzimati kod Allaha za tebe. Ako neki nikada isto nisi rekao, dobro radio, neki nisi prije toga primio islam, samo reci la ilaha illallah. A Ebu Džehel je mu lehru, ne. Ala dini Abdul Muttalib. Ala dini Abdul Muttalib. Umri na vjeri Abdul Muttalibovu. Kaže Ebu Talib, ala dini Abdul Muttalib. I tako je završio svoj život. Dakle, priča o futuvetu, o mladosti, o imanu, odnosno o imanskoj mladosti, je mnogo važna, ali duga, zato se nećemo mnogo na tome zadržavati više. Samo ovo da kažem, braće i sestre. Nakon ovoga, nakon ove priče u suri Kehf, o drugovima iz pećine, Allah kaže, ovo nam je vrlo bitno za naše stanje sada ovdje u Bosni i Hercegovini, lokalno, ali globalno. Vasbir nefseke me'alladina jed'une rabbehum bilagadati vel ašiju ridine veće. Budi čvrsto, budi poslaniće strpljiv uz one koji se svome gospodaru moli ujutro i na večer. I nikako, želeći Allahu naklonost da zaslužuje. I ne skidaj oči u svojih snih. Braćo i sestre, kakve ovo vezima? Pogledajte, ovaj ajet prekida priču o drugome iz pećine. Kakve vezima ovo? Budi strpljiv s onima koji se mole svojom gospodaru i sa drugome iz pećine. Ima. To znači da muslimani, braćo i sestre, moraju biti uvijek zajedno. Moraju biti jedan saf. Moraju biti jedan džemal. Jer peći moraju biti u jednoj pod navodnicima pećini. A pećina ne mora, kef ne mora znači samo pećina. Kef mora znači utočište. Utočište u mesdžidima, u našim zajedničkim džematima, muslimani moraju biti jedan saf. A to, tu ulogu posla treba omladna da odigra. Naša omladna danas, koja studira razne fakultete, koja uči, koja se priprema sutra da preuzme emanet, vjere, da se brine za ovo društvo, da se brine za generacije, za našu državu, za vjeru, za čast, treba ponajviše da radi na ovom jedinstvu. Allah, blago onome, u ovom vremenu smutni i fitne, održi jedinstvo muslimanskog saba. I ko se bori za jedinstvo muslimanski sab, taj će dobiti veliku nagradu kod Allaha Dželešanu. Zatim, braći i sestri, Musa alejhi selam, vraćamo se ponovo njemu. Išao je sa Hidrom. Gledali smo, znaju kako je završio. Tri puta je on prekršio svoje obećanje. Ovo spominjem zbog jedne važne stvari koja mora biti obilježje naših života. Tri puta je prekršio Musa svoje obećanje i kaže mu na kraju Hidr, hada firaku bejni wa bejnek. Ovo je rastanak između mene i tebe, rastajemo se. Takav je insan, jel da? Mi ne možemo trpiti greške jedni drugi puno. Do tri puta igra i gotovo. Allah emanet. Svak sebe. Braće i sestre, je li takav odnos našeg gospodara prema nama? Allaha Đelešanu. Jer Allah nakon tri grijeha kaže, ja abdi, hada graku bejni obejnek. Moj robe, ovo je kraj među meni i tebe. Nije vallaha. Koliko griješimo prema Allahu Đelešanu? Hiljade grijeha na dan počinimo. U jednom danu, Allah će Đelešanu oprašta. Oprašta. Pa zašto onda da ne učinimo te u Allah? Zašto se makoliko grijeha počinimo? Ovo govori zbog naše omladine koja se razočarala. Ne smijemo se razočarati Allahom milost. Ne smije očaj da obuzme naše duše. Ni slučajno. Allah Đelešanu oprašta sve grijehe nakon iskrenete teube. Ko se vrati Allahu Đelešanu? A pogledajte kako ljudi sjediš prokritog šeitana. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu. Onaj ko se pokaje grijeha isti je kao onaj koji nema grijeha nikad. Koji je čist od grijeha. Šejtan zavodi. Nije htio učiniti sećdu Ademu. I nakon toga je rekao gospodaru svjetova, wa bi'izzatika la ugwiyannahum ajma'in. Tako mi tvoje veličine svi učini odvesti spravo u put. I kaže se u drugoj predaji šejtan kaže, tako mi tvoje veličine svi učini odvesti u džehennem. Svi uči namjesti na grijehe, da čine grijehe koji će odnosti u džehennem. Allah kaže, tako mi moje uzvišene veličine, ja ću me praštati dok se god budu kajale. Dok se god budu kajale. Dok god ima života ima i dok se god budu kajale, Allah Đelešanu oprašta svojim robovima. Zbog toga se vratimo Allahu Đelešanu. Ne bježimo od Allaha. Samo nevjernici bi gubili nadu Allahu Đelešanu. Samo oni bježe od Allaha Đelešanu i slijedi šejtanske stope. To vjernicima i vjernicama ne dolikuje. I zato na kraju imamo četiri stvari, četiri principa i obaveze koje želimo spomenuti. Ako ih se budemo držali, inšallah, uspjet ćemo. I mi i naše porodice, posebno se onda odnose na omladinu. Allah nam kaže u Kur'anu, prva obaveza, prvi princip, braće i sestre. Kad kuruni ad kurukum, sjećajte se vi mene, ja ću se vas sjećati. Kog se bude Allah sjećao, Allah će se. Allah je neovisan, ne trebamo naš ibadet, ne trebamo ništa od nas. A koga se Allah bude sjećao blago njemu, taj je uspio na dunjaluku i na ahiretu. Dakle, Allah Đelešanu će biti njegov zaštitnik i čuvar u svakom pogledu. Druga obaveza je, oškuruli, vada takfurun, budite mi zahvalni, a nemojte biti nezahvalni. Kufr, šta znači kufr? Mi ga prevodimo kao nevjerstvo, kufr znači pokrivanje Allahovih blagodati, nepriznavanje Allahovih blagodati. A zahvalnost Allahu znači koristi blagodati onako kako je Allah Đelešanu zadovoljan. I ako tako koristim blagodati, onda slijedi samo pobjeda za pobjedom. Pobjeda za pobjedom. Umet tako ide iz pobjede za pobjedom. Jer Allah Đelešanu na njegovoj strani. Zatim, ja ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was salah. Treća stvar. O vjernici, pomozite sebi strpljivošću i namazu. Strpljivošću i namazu. Namaz je najveća veza sa Allahom Đelešanu. To je direktni razgovor sa gospodarom svjetova. Kad god ponestane strpljivosti, imamo izvor snagi. Imamo izvor snagi, uzmimo to. I četvrta obaveza, wala taku ili princip, wala taku uli man yuktalu fi sabilillahi amwar, bal ahya wala kin la tashurun. Ne recite za one koji su poginuli na Allahovom putu, mrtvi su, oni su živi, ali to ne osjećate. Wallahi, ovaj princip, braći i sestre muslimani, da nas ne razumiju. Mi živimo za vječnost, ne za prolaznost. Ne za prolaznost. Wallahi, ona žrtva, svaka žrtva koju uradimo ima Allaha, neće biti bez nagrade. Neće proći bez nagrade. Dakle, to moramo znati. Zato se umet odao porocima i ne smije da se žrtvuje, boji se smrti, vjernici se ne boji smrti. Vjernici se ne, oni žudi za susretom sa Allahom Đelešanom, žudi za Allahom nagradom. Dakle, žrtva i odricanje sigurno donose dobitak, a nikako gubitak. Ili će biti fed kurubi ad kurukum, ili će biti nesullaha fa ansahum anfusahum. Oni su zaboravili Allaha, pa je Allah njih zaboravio. Odnosno, Allah je dao da sami sebe zaborave. Dakle, a koga Allah zaboravi, to je kraj za njega i na dunjaluku na ahiretu. U jednoj predaji stoji, kaj nema boljeg siromaštva od neznanja, nema boljeg imetka od razuma, zapamtit ćemo u predaju. Nema boljeg siromaštva od neznanja, nema boljeg imetka od razuma, nema gore samoće od obraženosti i oholosti. Nema sigurnije pomoći od dogovaranja. Nema bolje pameti od planiranja. Nema boljeg porijekla od lijepog ahlaka. Nema boljeg pobožnosti od suzdržavanja od grijeha. Nema boljeg ibadete od razmišljanja. I nema boljeg imana od stida. I na kraju, draga omladino, ja bih od sebe nekoliko savjeta. Ostavite grijehe u ime Allaha Đelešanu. Upoznajte svoju vjeru i slijedite je. Vežite se za mesdžid, za pečine Allahove milosti i Allahove rahmeta. Budite superiorni onome što radite. Budite najbolji studenti. Budite najbolji radnici. Budite najpravedniji, najpošteniji trgovci. Budite, dakle, ono što radite, da radite najbolje. Da budete najbolji u svemu. Čuvajte rodbinske veze. Izaberite prave prijatelje. Izabili smo što znači izabrati loše prijatelje. Upoznajte stvarnost da biste imali prave odgovore na tu stvarnost. Bavite se sportom. Pravite se sportovima koji će ojačati vaše tijelo, koji će vas pripremiti, koji će vam olakšati ibadet i olakšati vaš život. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio ashabe i preporučio određene sportove. Pozivajte druge na najljepši način, prije svega svojim djelima. I na kraju, budite lovci samo na dobra djela, a nikako na loša djela. Molim Allah, želešam da nas učite na putu islamu, da nam podari sve sporazumijevanje vjere, da ujedini naš saf, da ubrza pobjedu svoje istine, da nam oprosti grijehe, da nas uvede svojom milošću u džennet našu djecu. Sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, jednim ashabima i dobrim ljudima. Jazakumullah khair.
Prije nego najavim naših sljedećih gosta, samo bih da napomenem jednu stvar koju sam zaboravio reći o našem profesoru. profesor je predsjednik udruženja SAF i zamjenik je glavnog urednika našeg poznatog islamskog časopisa SAF. Naš drugi gost je prvi čovjek iz svijeta sporta u disciplini kickboksa, svjetski prvak, bivši svjetski prvak Salko Zildžić, naime čovjek koga nema potrebe posebno predstavljati, čovjek koga svi dobro znamo, čovjek koji se ne stidi svoje vjere i svoje nacije, čovjek koji je pod zastavom Muhammeda alejselam i u svojoj kući i u svome gradu držaja Boga mi u svijetu. U vrijeme kada mnogi isfabricirani svjetski lažovi iznose laži i potvore na poslanika Islama Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, nastojeći time da omrzno i nakaradno predstavi Islam u očima mladih kojima su nažalost uspjeli da se nametnu kao nekakvi uzori, naš prvak pred svijet danas i ponosno izlazi pod zastavom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, o tome, o svom putu, o svom uspjehu, o svom osjećanju, o svojoj pripadnosti umetu Muhammeda alejselam, a u isto vrijeme i o pripadnosti svjetskom trendu i izazovu koji mu je kao svjetskom prvaku jednostavno nezaobilazan, može da govori jedino on, koji ne samo da je uspješan sportista, već je i uspješan suprug i otac četvoro djece. Stoga bismo ga zamolili da nam nešto kaže o tome, da proba sa nama podijeliti barem dio svog ponosa i ljubavi prema islamu. Uvaženi šampion Bulj.
Assalamu alaikum. Jedna ispravka mala, znači troje djece trenutno, ko Bog da biće. Pet je minimum. Ja se znači zovem Salko Zildžić i obično kad dajemo neke sportske intervjue ili bilo koji intervju koji je vezan za ličnost mene kao sportiste, kao javnu ličnost, jer kad ste na malim ekranima odmah ste javna ličnost, pa kad kažem 10 predstavi, ko si, šta si, odakle si, ja u većini slučajeva kažem samo Salko Zildžić, to smo mi baba, mama dali odrednicu u životu, jedno je prezime, drugo ime, kako će me zvat, ali ko teče sam ja izabrao, to je rekao musliman, to je rekao ova meni odrednica koju sam izabrao da živim kao insan koji će se truditi dok je živ, se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala, jer samo u njegovom pokoravanju čovjek nađe smisao života. E sad ima jedna zanimljiva priča za ovo musliman. Kao sam ja prvi put u životu saznao da sam musliman, a simpatično je. I dan danas ima, vjerujem, takvih slučaja u našoj dragoj zemlji, u našoj Bosni i Hercegovini. Pa na nama je da se trudimo da upoznamo sve one koji to još ne znaju. Ali evo jedna mala anegdota, jel? Neka davno, kad se počelo prije rata malo kuhati oko ovog muslimana, Srba, Hrvata, tada se još nije govorilo puno o Bošnjacima, nismo još ni znali za taj naš okreden identitet. Meni jedan prijatelj iz Razda s kojim sam se stalno družio, naš rekao, hajde daj ti nešto pričam. Ja kajem, pa dobro, hajde, može Željko s nama. Kaže, ne može on nije musliman. Ja sam stao, šta li ko nije musliman? Šta je to, šta smo mi? Pa kaj ti, ja smo muslimani, nekaj Srbi. I hajde, ja sam tu ostao na tom, nema veze, jel smo se odvojili nešto pričali. I dođem ja kući i sad, jel ono, kod mene otac i mati, mladi, bili pioniri u onom vaktu, pa nisu onaj puno obraćali pažnju na ove stvari. I onako ja doznam koji je ono malo dijete, jel, ona s početka priče uvaženog našeg profesora, kaže rekao, mama, šta sam ja? Kaže ona, pa kaj Jugoslovije? A rekao, znam to, mama, šta sam još? Ono gleda u mene, vidi, nešto je sumnjivo, kaže, pa Bosanac, Hercegovac, u Bosni živimo. Pa rekao, dobro mi to teritorij, ono znam šta sam, rekao, sam još šta? Kaže ona, a kaj, šta ti, kaj mislite se? Tako je, sam ja mama musliman, kaže ona, pa jesi sinu musliman. E u tim trenutku otak ulazi na vrata i sestra u moštulu, kaže, babu, salpu ti musliman. Tako sam ja saznam da sam musliman u tom smislu. Otac i mati u tom vremenu nekako nisu na to obraćali pažnju, ali to Allah dao da saznam što je prijatelj, da i onda to lagao. Iako smo mi dosta slavili Bajram i sve, ko što je mi danas ima ljudi koji i kažu za sebe da su muslimani, ali ne znaju u stvari što znači ići musliman. Ona to u stvari znači onaj ko se pokorio stvoritelju nebesa i zemlje i svih nas, čije vas to ima Allah. Kao takav muslimana doživio sam ja rat i ovo, hajde kažemo, novo emancipovanje u vjeri, ali u vjeri koja se samo tretirala za Bajrame, za Ramazana, sve mimo toga je bilo prilično strano, jel? Nakon rata, malo sam ja i odrastao, krenuo u školu, završio osnovnu školu, pa krenuo u srednju i počeo trenirati, uporedo s tim, bio dobar u školu i malo mi roditelj htio brani da treniram, ja kažem, meni puste da treniram, ako me ne pustite, ja ću popustiti u školu, pa tako napravim taj neki dio. Onda je u jednom trenutku krene me u džumu, na džumu, vidi me jednu svi ljudi od ureku i ja. Išao sam tako dugo vremena na džumu, ali posle džume u diskoteku. Sve do jednog trenutka kada Allah dao da odem na jedne pripreme u Konjici, da u jednom klubu upoznam momke koji su eto klanjali, ali nisu li me ništa govorili, ni trener s kojim sam tad trenirao, ništa me nisu nametali. Prosto jednostavno, ja sam iz jedne sredine u koju idem na džumu, već sam tad bio amaterski prvak svijeta, bio učenik generacije, već malo postaješ ko poznata ličnost, 18-19 godina, već ti svi malo podilaze, vidjeli bio sportista grada, sportista kantona, vidjeli ti na malim ekranima, pa ono kako nekakva si faca. U tom trenutku sam ja uporedo počeo rati na deci, pa onda još više postao faca, no znaš ko glavni to već je, ko dođe ti zavodiš red. Ali sam imao tu jednu sreću da nisam bio u tom periodu, kad sam trebao biti u domeni svi tih večernih izlazaka, ja sam bio neko koji je to posmatrao, bio zadužen za red i mir u tim šeitan kolima. Ali eto, Allah dade da jednog mjesec dana napravim pauzu, pa da analiziram diskoteke, noćne živote mojih vršnjaka, onih koje znam od osnovne škole, pa kroz nastavno školovanje do srednje, pa čak i do fakultete, i da mi u ti mjesec dana da uporedim moj, njihov život i život toj momaka dole koji ne izlaze ni u kakve diskoteke, eto treniraju, idu u džamiju. Onda sam ja lagano nešto primijetio da je kod njih zanimljivije, da ima nekakva mirnoća koju mi gore nemamo, kažem gore, jer je Tuzla, mislim da neću jedan skupi sine od Konjice. U tom društvu u kojem sam ja bio prije, zanimljiv si ako si ovako, ako se malo ističeš, ako si dobar sportista, ako si bio glavni u školi, ako imaš dobru majicu, voziš dobro auto, znaš, ili da čovjek se s tim nešto stalno natječe, da ti ovo, da ti ono, stalno neka trka s nečima, ne vidiš nikakvu posebnu svrhu. Pa evo, bio sam čak i prvak svijeta, sanjao sam 5 godina, znači ustavio i lijevo, samo sam sanjao kad će mi dići ruku i reći ovo, ti si sad najbolji na svijetu. Ali kad mi se to desilo, nisam ostio neku posebnu satisfakciju, opet neka praznina, eto lijepo je to, dođeš ti, novinar ti intervjušu, ti daješ izdjele da je to bilo lijepo, da se namoči ovo što je stvarno uložen u to mnogo truda i znoja, ali nije bilo neke posebne satisfakcije u meni u nekoj dubini. E sad, sve se to meni skupilo u tih mjesec dana, posmatraju čovje ljude i vidim ja da je to nešto zanimljivo. I vada ono, kako si malo odvojen i od kuće počneš da čitam što je bilo literature, dosta o islamu, i počeo sam čitati od ovih knjiga. Bila je jedna zanimljiva knjiga Znakovi koja je govorila o koranskim fenomenima, znači pojedinim ajetima koji aludiraju na današnja moderna naučna dostignuća i potvrđena naučna otkrića, tako da je to mene ovako malo frapirao, jer ja sam mislio da, znaš, i o Kur'anu i o islamu sam znao uglavnom ono što priče hođenje džumama, ili što čuješ u školi, u okruženju kuće koja nije bila baš nešto vjerski emancipovana. Tako da sam ja tad se iznenadio, vidi, a volio sam prije tog mnogo da čitam enciklopedije, kad sam vidio da sve ono što sam ja prije nekih 10 godina još u ratu, kad sam nigdje nije moglo hoda pročiti enciklopedije, sad nalazim u knjizi koja kaže da je to Allah objavio prije 400 godina. Onda sam ja stvarno sebe zapitao, pa moraš malo definirati neke svoje stave u životu, moraš malo razmisliti da li je put kojim sad ideš dobar za tebe za nekih 10, 15, 20 godina. I u tom trenutku su me nešto počelo lomiti, lagano sam ja počeo da mijenjam način razmišljanja. Ali ovo je još jedna anegdota vezana i Allah to tako drne da, neću da je to muđiza, ali jedan slučaj koji ti nekako ponovo otvori oči. Pred završetak tih priprema sam trebalo taj neki meč u Konjici, možda ste vi to tad gledali, to je bilo na OBN, OBN je to javno prenosio. Dođu i moji prijatelji iz Tuzle. Ja mi se sad malo vozamo po konjicu primećanje, malo porazgovaram, jer mene pita jel sam spreman, kako će to biti ovako onako. A ja sam moć pitao, čitao određene hadise, pa ima hadis parafrazidjeću, kaže doće vrijeme kad će za normalne govor da su ludi. I oni su sad ono navikli kako se vozaju, prolaze djevojke, oni malo dobacuju, malo govore dobro ovako onako, a njima hajme, evo podojmem sve one situacije, malo mi to sad mjesec dana nisam u tom, puno se toga, znači to već promijenio razmišljanje, kaže onima, gdje rekao, nije to bar rekao, jer rekao, to je nečija sestra, majka, žena, rodica. Kad dovedem s opijom, oko gleda ono me kaže, jesi ti poludio? Kako meni to govori, meni to doći ove hadinske, koje vidiš ti, onaj. Mi je trebalo 20 koja godina da nađem istinu, onaj. A ona, svakog dana, ja svaki dan mi izletilo nešto novo, da je to u stvari istina, da je sve ono dotad bila neka laž s kojom se čovjek nije mogu izboriti, zato što su bili nekakvi drugi okoli oko njega. Trebalo je sam taj neki mali prekidač, taj mali svič da se prevene i da čovjek progleda. I onda danas kad me mnogi pitaju šta za mene znači islam, ja kažem, islam je skup pravila, kao kad kupite novo auto, svi znaju voziti auto. I sjednem čovjek u auto i vozi ga, ali ako nije pročito upustvo, korištenje auta, ne zna kako se kvalitetno koristi klima, ne zna da može te turbina, auta koji imaju turbine, posle svake duže vožnje, ukoliko se auto više forsira, mora se minut, dva ostaviti auto da radi, da izgori garaž i tako dalje. Znači ima mnoštvo nekakvih uputa koji obični vozači, ne znam, voze auto, kao što čovjek živi bez upute, kao što sam ja živio bez upute, međutim, iskoristivost auta, iskoristivost njihovih života je jako malena. A kada se vratite u ovom slučaju u pustvu za auto, vi svoje auto možete onda dugotrajno sa visokim stepenom iskoristivosti koristiti, a tako isto u životu, kada se vratite islamu, njegovoj uputi, vi živite, što bi, ono rekli mi, sportisti punim plućima, dugovječno, i onda ste i sa 40 mladi, sa 60, sve su tate kao mladići, tako dalje, tako dalje. Tako da bi moja poruka svoj omladini ovdje i ona koja čuje, oni koji mogu prenijeti, bila da testiraju, kušaju islam, da ga apliciraju u obliku lijeka, u obliku 5-dnevnih namaza. Ja sam tu pokušao i na meni urodilo plodom, kažu da predoziranja nisu, ne mogu se predozirati, kaže nisu, još se niko nije predozirao namazom. Još nekoliko stvari možda da podijelim s vama vezani za to što islam uradi čovjeku i kako ga nekad iznenadi to što islam pruža omladini i ljudima uopšte. Na jednom takmičenju nekad 2008. godine, jedan od mojih momaka koji će sada kobog da u petak nastupi na jednom takmičenju Osijeku, bit će ja mislim na objemu taj prenos, on je tad trebao da radi za medalju na tom takmičenju i kaže odo ja planeta, zove Sigo Remkić i ona dijete izmiješanog braka, iako ja volim jer svaki je miješan brak, normalan brak, jer brak između muškarca i žene je miješan brak. A kod njega je baba muslimana, majka, ona nije. Ali to ovako s nama ide u džamiju, klanja i izašnjava se kao musliman i tad je pred taj med za medalju odšao da klanja. I vraća se on sam ozaren. Ja pomitam što mu je bilo da ga nije kogur gurku udaru, odšao je sam, to je bilo u Bugarskoj. Kaže on, znaš kaj šta mi se desilo? Rekao šta? Kaže, ja kad je završio namaz, kad kaže, jedan čovjek gleda u mene, vidim, ja kaže, Turska, piše mu na leđima, kaže, i prilazi men, kaj, selam aleikum, brother, kaj, grli me, kaže, ko da me cijeli život zna. A evo, kaj, rekao, vidiš, Igore, vidiš, rekao, od ovih drugih nacija, koji, rekao, mislima, kaj, vidim, rekao, nema među njima toga, to rekao, to rekao, imaš samo u islamu, samo se muslimani vole, bez obzira gdje su i prosto, kad te vidi da si musliman, kad prepozna, on te selam mjeseca, kao da si mi rođeni brat. Rekao, tu stvar sam možeš naći u islamu, rekao, nema i nigdje drugo. Tako da i to je jedna od lijepih stvari koja vas može zadesiti islamom, pored svi ovi drugi koji su svakako benefit za svakog čovjeka kao individu, a Boga mi i za njegovu porodicu i za njegovo okruženje. Ja neću mnogo više pričati, profesor je ispričao mnogo toga. Ja ću još na kraju parafrazirati jedan hadis koji eto govori o ovom vremenu. Kaže, Muhammed a.s. je pred kraj svog života pitao ashabe onima koji zaslužuju divljenje kada je zbog ljačine njihova imana. Pa ashabi odgovaraju, kaže, melek i poslanici ashabi, a onda njima poslanik odgovara tako to. Kaže, da meleki ne budu vjernici, da ne vjeruju Allaha, oni su Allahovoj blizini. Pa onda kaže, poslanici da ne budu vjernici, da nemoju veliki iman, njih je Allah izabrao. I kaže, za vi nemate veliki mani, niste vjernici, a kaj poslanik je među vama. I onda njima odgovara u stvari na svoje prvopostavljeno pitanje i kaže, e to su oni koji će doći poslije mene i vas, naći će Kur'an u koricama, a radeći i slijedit će njegove upute. E ja vas molim i molim Allaha prije svega, znači da slijedimo, da nas uputi, da mi budemo ti koji slijedimo te upute iz Kur'ana, znači i da budemo omladina koja će pod pomoć ovu vjeru, pod pomoć da se Allahu poslanik na sudnjem danu ponosi nama i da Boga mi naše roditelje se ponose nama, cijelo društvo, da budemo svjetlo jel, u ovim tminama koji su svuda oko nas i da propagiramo sve ono što je lijepo i normalno, ma koliko bi drugi govorili da je nenormalno. Jer ja znam za ove moje mečeve, za ovaj način kako kad izlazim na linu, mnogi kažu ne treba miješati sport i politiku, ne treba miješati vjeru i sport, ne treba miješati ovo i ono. Ja znam samo da je sve ono što ja radim normalno, ja sam spreman to ovako bježučke svima pokazati javno, a oni drugi koji kažu za sebe da su normalni lektura, da isti to pa će biti koji upravo. Esam ne.
Na kraju bih samo da iskoristim jednu riječ, da se zahvalim svim našim dragim predavačima koji su odvojili dio svog dragocjenog vremena, kao i vama koji ste također odvojili dio svog dragocjenog vremena da biste upriličili ovu našu tribinu, da vas obavijestim da će svakog nadog mjeseca tribina biti održavana, a u preciznom vremenu i datumu održavanja tribine ćete biti obavješteni putem plakata, interneta. I to je to, znači do idućeg puta vidimo se, doviđenja, ja se vama nekako.